Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген эш сәфәре белән Мәскәүгә килде. Ул санкцияләр басымы шартларында Россия сәнәгатен үстерү буенча Россия Федерациясенең Дәүләт Советы Президиумы утырышында катнаша. Утырышны ил президенты Владимир Путин үткәрә. Төп докладлар белән Тула өлкәсе губернаторы, сәнәгать юнәлеше буенча Дәүләт Советы комиссиясе рәисе Алексей Дюмин, Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров чыгыш ясый. Утырышта катнашучылар сәнәгатькә ярдәм итү бурычларын билгели. Үсеш институтлары эшчәнлеген киңәйтү, технологик артта калу куркынычларын бетерү һәм инженер кадрларын әзерләү буенча тәкъдимнәрне тикшерә. 2024 елда Казан БРИКС саммитын уздыру урыны булачак. Ул оешмада Россия рәислеге нигезендә уза, диелә Россия президенты Владимир Путин имзалаган указда. Дәүләт җитәкчесе шулай ук оештыру комитетын булдырырга кушты. Ул оешмада Россия Федерациясе рәислеген әзерләү һәм тәэмин итү белән шөгыльләнәчәк. Комитет рәисе итеп Россия президенты ярдәмчесе Юрий Ушаков билгеләнгән. Комитет составы карарда әйтелгәнчә бер ай эчендә расланырга тиеш. Россия президенты Владимир Путин махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү фондын гамәлгә куйды. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга, башка затларга һәм аларның гаилә әгъзаларына лаеклы тормыш һәм актив эшчәнлек тәэмин итә торган шартлар тудыру максатыннан ватаны саклаучылар дип аталган дәүләт махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтү фондын булдыруны максатка ярашлы дип сарыйм, диелә документта. Яңа структура комплекслы һәм адреслы ярдәм күрсәтәчәк. Социаль медицина, психологик булышлык күрсәтүне координацияләчәк. Шифахана курортта дәвалану һәм тренерләндерү мәсьәләләрен хәл итәргә тиеш. Фонд махсус операция ветераннарына һәм 2014 елдан бирле Донбасстагы сугыш хәрәкәтләрендә катнашучыларга ярдәм кулын суза. Татарстанда махсус хәрби операциядә хәрәк булган хәрбиләрнең гаилә әгъзаларына бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турындагы указга үзгәрешләр кертелде. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Документның беренче редакциясендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү 2022 елның 24 февраленнән Донецк, Луганск халык республикаларында һәм Украина территориясендә махсус операциядә катнашкан хәрби хезмәткәр хәрәк булган чиракта каралган. Хәзер бу ярдәм чарасына 2022 елның 30 сентябреннән Запорожье һәм Херсон өлкәләре территорияләрендә хәлак булган хәрбиләрнең гаиләләре дә хокуклы. Указ махсус операция зурысында үстерәкләре белән катнашып хәлак булганнарның Россия Федерациясе дәүләт чигын саклау буенча бурычына турыдан-туры үтәгәндә хәлак булганнарның Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе һәм эчке эшләр органнарының махсус операция вакытында хәлак булган хәрбиләрнең гаиләләренә кагыла. Исезгә төшерәбез. 2 миллион сумлык бер вакытлы түләү махсус операциядә һәлак булганнарның гаиләләренә бирелә. Узган елның июнендә Татарстан рәисе бу турыдагы указны имзалаган иде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән Татарстанның ат казанган икътисадчысы дигән мактаулы исемнәр бирелде. Финанс икътисади эшчәнлектә казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен мактаулы исемнәргә «Эффективное сопровождение бизнеса» җәмгыятенең әйдәп баручы икътисадчысы Анастасия Вәлиева, Соба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, «Автодор» төзелеш компаниясе хисапчысы Рәмзия Шәяхмәтова лайык булды. Мобилизацияләнгән казанлыларның балалары өчен 12 лагерьга бушлай юлламалар бирелә. Гаризалар 15 майга кадәр кабул ителә. Киләсе җәйге чорда шәһәр читендәге балалар лагерьларында Казан мәктәпләрендә укучы 15 мең бала өчен 85 профиль сменасы оештырыла. Иң популяры спорт сәламәтләндерү юнәлеше. Анда Казанның спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр ял итәргә бара. Юлламаны индивидуаль тәртиптә сатып алырга ниятләгән ата-аналар өчен бер айлык ял үзәге сайтында көннәрен һәм бәяләрен күрсәтеп, барлык лагерьлар һәм сменалар турында мәгълүмат урнаштырылган. Быел кешбек программасы булмауга да карамастан, ял үзәге лагерьларына юллама бәясе Казанда иң үтемлесе булып кала. Ата-аналар 18 көнлек смена өчен 9-13 мең сум түләячәк, калган сумма 16 мең сум тирәсе республика бюджетыннан бирелә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәге 5 апрель шәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгырлар көтелә. Көньяк-көнчыгыштан төндә көнбатышка күчүшән талгын җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр. Көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 752 миллиметр.